Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 30 июль ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын угузабыз. Анда Таластагы тарыхый эстеликтердин акыбалы тууралуу сөз болот.
Алар кайдыгерлик кылып ушундай жашынакы уникалдуу тарыхка бай эстеликтерди талкалоо менен биздин тарыхыбызды жоготууда да.
Ошондой эле филолог Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн угасыздар.
Башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилерди ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Боомуну таш кулап бир киши мерт кетти. 30-июль күнү саат 3:20 чамасында Бишкек Нарын Торугар Туна жолунун 142-143 чакырымында таш кулап, Honda степилгүсүндөгү унаанын үстүнө түшкөн. Натыйжада андагы бир жүргүнчү каза болуп, айдоочусу жаракат алган. Аларды жолдошуп бараткан машинелер жакынкы медициналык тейлөө кызматына жеткиришкен. Жалпысы болуп унаада 11 адам болгон. Таш кулаган жерге Кемин райондук жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылып, автожолго түшкөн таштар толук тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлиги маалымдады. Түндө Каракол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Бул тууралуу Каракол шаар кеңештин депутаты Азамат Айтбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында унаа саат 2 чамасында өрттөлгөн машинага бензин чачылганы айтылууда. Өрттөлгөн машина төрагынын менчик унаасы болгон. Учурда бул окуя боюнча милиция териштирүү жүргүзүп жатат. Түркия Гүлендү мектептери боюнча Казакстанга да эскертүү берди. Түркиянын Казакстандагы элчиси Борбор Азил Куйрунда иштеп жаткан Фетхуллах Гүлендү жактоочулардын мектептерине байланыштуу эскертүү жасады. Элчи Невзат Уянык казак түрк мектептери деген ат менен иштеп жаткан окуу жайларга расмий Анкара эч кандай колдоо көрсөтпөгөнүн белгиледи. Кандай болгон күндө да бул мектептердин расмий түрк бийлиги менен байланышы таптакыр жок, деди элчи 29-июлда Астанада өткөн маалымат жыйынында. Мындан мурда Түркиянын дышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлен мектептерин жабуу керектигин бир нече ирет эскерткен эле. Прокурор Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчиси орун басары Бактыбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча прокурордун абалы баштапкы мезгилине салыштырмалуу жакшы, бирок туруктуу оор бойдон.
Прокуратура кызматкери Курманалиев эркинбек реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат. Бирок абалы түшкүнгө караганда бир топ эле турукташып калды. Керектүү жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат.
29-июлда Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан прокурор Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен. Ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Жарылууга байланыштуу милиция кылмышын козгоду. Учурда жарылуунун себептери аныкталып жатат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси коомдук талкууга коюлду. Парламент баш мыйзамды өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дайындоо маселесин 29-июлдан тарта коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. 27-июлда парламенттеги 4 фракция конституция өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп жатканы белгилүү болгон. Жарандык активисттер бул бийликти узурпациялоого алып келет деп кабатырланышууда. Лондон соту Максим Бакиевди актаганы кабарланды. Британиялык ишкер Шон Делинин Кыргызстандагы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке карата жазган доо арызы канааттандырылган жок. Бул тууралуу Oxford Times гезити жазды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Oxus Call компаниясында иштеп жүргөндө 2006-жылы ок жеп 3 ай ооруканада жатып чыккан Делинин арызын Британ соту карап чыккан соң Максим Бакиевдин кылмышка тиешеси бар экенине далил жок деп таап, аны актады. Шон Делинин өмүрүнө кол салуу окуясы боюнча Кыргызстанда сот өкүмү 2014-жылы чыгарылган. Ага ылайык Курманбек Бакиев жана анын уулу Марат Бакиев Делиге кол салууну уюштурган деп табылып, сыртынан 20 жылга эркинен азартылган. Ал эми Бакиевдин энеси Жаныш Бакиев менен экс президенттин кичүү уулу Максим Бакиев үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен өмүрүнүн аягына чейин сыртынан кесилген. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын президенти Еревандагы журналисттерге кол салууну айыптады. Еревандагы полиция менен нааразылыкка чыккандардын кагылышуусунда Азаттыктын 3 кызматкери жабыркаган. Буга байланыштуу Эркин Европа Азаттык Уналгысынын президенти Том Кент өз ишин аткарып жаткан журналисттерге кол салууну айыптап, күнөөлүүлөр жазасын аларына. Ал эми армян бийлиги журналисттердин коопсуздугуна кам көрөрүнө ишеничин билдирди. Азаттыктын армян кызматынын кабарчылары Карлен Асланян, Ванис Мавсесян жана Гарик Арутунянга союз жана темир чынжыр менен куралданган кишилер кол салган. болгон. Алардын бири Аванес Мофисян ооруканага түшкөн. Армян бийлиги бул окуяны өз көзөмөлүнө аларын билдирүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтсөк, Данистендин бул жолку чыгарылышында Таластагы кең кол өрөөндөгү тарыхый мүрзөлөрдү уурдалып талкаланып жатышы. Жалал Абадта чек арадагы какыраган талаада пайда болгон гүлбакча, Италиядагы бийчи кыздар тууралуу видео баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымунов сунуш кылат, анын радио версиясын тыңдайлы.
Кыргызстандын булун мурчунан тартылган кызыктуу репортаждар, даанектүү адамдар менен маектер, чет жердеги журтташтар жашоосу сиздерге сунушталат. Таластагы кең кол өрөөнүндөгү сактарга коло доорна таанды көрүстөндөр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучунда.
Ушундай жашынакы уникалдуу тарыха бай эсептер талкалоо менен биздин тарыхыбызды жоготууда да.
Жалал Абадта чөлгө көл жасаган жаш ишкердин эмгеги.
Өтө зор иштерди кылыптыр да. Ишенерлерине карап көргүлө. Суулар сарқырап агып, чөл деген болот да дерүүчү.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Италиянын Милан шаарында жашаган мекендештерибиз менен маекти сунуш кылабыз. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, саламатсыздарбы? Таласта алмыстыктан бери келаткан ири шаарлардын, маданияттын, көрүстөндөрдүн издери көп кездешет. Бирок чалдыбар урандыларга азыркы муундун кайдыгер мамилеси өкүндүрөт. Маселен, Талас районундагы Манасордо комплексинен алыс эмес кең кол өрөөнүндөгү сактарга коло доорна таандык көрүстөндөр орун алган жерден жергиликтүү эл азыркы күнгө чейин топурак ташты курулуш иштерине ташып кетип, тарых издери жок болуп кетүүдө. Таластагы тарыхый жайлардын абалына Салика Сариева кызыккан.
Таластагы Манасордо комплексине жакын кең кол өрөөнүнүн бардык доорлорго таандык табылгаларды учуратууга болот. Мындан 20-30 жыл илгери эле бул жерден байыркы сактарга коло доорна таандык көрүстөндөрдүн чопо калдыктарын, петроглифтерди, байыркы сүрөттөр чегерилген таштардын ой дөбөсүн көрүүгө болор эле. Жергиликтүү тарыхчы Асан Жунушалиев кең колду өткөн доорлордун эстелигин сактап турган өрөөн катары сыпаттайт. Бирок жергиликтүү элдин кайдыгер мамилесинен тарыхтын бул издери жоголуп баратат.
Мына биринчи көрүстөн акыбалын силерге айтып өттүм. Бул көрүстөн жок болду, бузулду, эч кандай изденүүгө муктаж эмес. Ана турган экинчи көрүстөндү карап көрүңүздөр, бул экинчи көрүстөн жаңыдан уже таштары уже акырындык менен алынып баштаптыр. Ал жакын аранын ичинде дагы экинчи көрүстөндү ушундай акыбалга келет деген ойдо келип атам да. Анын ар жагында турган көрүстөндөрдүн да бирин экин карап көргөндө да акта ушундай акыбалды биз байкадык. Көрүстөндөр одон түрдө бузулган, адамдар ташып кеткен, булардын маанисин да түшүнгөн эмес. Бул кимдер көмүлгөн, кандай маданият элдер жашаганда маанисин түшүнбөстөн алар кайдыгерлик кылып ушундай жашынакы уникалдуу тарыха бай эстеликтерди талкалоо менен биздин тарыхыбызды жоготууда да.
Кең кол өрөөндөгү жигердүү изилдөө иштери акыркы жолу өткөн кылымдын 50-60 жылдары жүргөн. Андан бери жергиликтүү тарыхчылардын гана назарында турат. Учурда аймактагы коргоо иштеринин эч кандай майнап чыкпай жатат.
1956 жылдарга изилденген, ошондон кийин бул жака өкмөттөрү кагыш иштерин жүргүзгөн жок. Ошондой болсо дагы биз аракет кылып сактоого аракет кылып атабыз, эстеликтин жайын көрүп атабыз. Бирок ошол беле тургундардын азыркы мезгилде кайдыгерлиги түшүнбөстүгүнүн натыйжасында жер менен жер болуп турган дөөлөрдүн баары таштар алынып эстелик эч нерсеге жарабай, билимге да жарабай, тарыхы дагы бузулуп ушундай акыбалга келип атат да. Бул өтө аянычтуу нерсе болуп эсептелет.
19-20 кылымдагы масштабтуу археологиялык изилдөө иштеринин натыйжасында табылган тарыхый буюмдарды, таштагы жазуулардын фрагменттерин учурда Манасордо комплексиндеги музейден көрүүгө болот. Биз бул тасман тартып жаткан маалда жергиликтүү тургундардын кыянатчыл мамилесин байкаган жокпуз. Бирок айылдагы дээрлик ар бир экинчи үйдүн астынан терилген таштарды көрүүгө болот. Эми албетте булардын канчасы тарых элеси түшкөн, канчасы жөнөкөй, кайсы бири кең кол көрүстөнүнө тиешелүү экенин териштирүү кыйын. Таласта кең колдон башка дагы Атлах шаарынын урандылары, байыркы Тихапкет шаарынын чалдыбары казууга тыюу салынса да, тымызын казылып, топурагы ташылып же жөн гана табияттын күчү менен жок болуп баратканын тарыхчылар айтып жатышат. Салика Сариева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Талас облусу.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору.
Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Коректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиздер Данисте берүүсүн көрүп жатасыздар, студияда Сабыр Абдымомунов. Данисте дейми, биз адаттагыдай чет өлкөдө иштеп жашап жүргөн журтташтарыбыз тууралуу кезектеги баянды сунуштайбыз. Бүгүн биз Италиянын Милан шаарында жашаган мекендештерибиз Бермет Бутешева жана Бурмачач Томоева тууралуу кеп кылабыз. Бул намыстуу кыздар Көчмөн коомдук фондунун атынан ар кандай маданий иш-чараларга катышып, кыргыз бийлерин бийлеп, Кыргызстанды италиялыктарга тааныштырып келатышат. Алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева кезигип, маек куруп келген.
Ливандагы кыргыздар көптү?
30га жакын кыргыз болобуз го.
Арасында студенттер бар, иштегендер бар.
Аралашбыз. Ливанда көбүнчө бирок жаштар, эжелер дагы бар. Иштешет, биз көбүнчө жаштар окуганга аракет кылабыз, тил үйрөнүп дагы ар кандай кызыктуу кызыктуу нерселерди ойлоштурганга аракет кылабыз.
Буга чейин фонд ачтык деп айтып калдыңар. Ал эмне фонд, эмне максат менен ачтыңар?
Фондду биз ачкан жокпуз. Кыргызстанда көчмөн деген фонду бар. Ошол фонддун былтыр Экспо Миланга жетекчиси келген, бул жака келип биз жакшы таанышпыз. Анан ошол жетекчиси менен бир жыл бою биз байланышта болдук. Анан бизге сунуш түштү. Ошол Миланда биз көп нерселерди уюштурабыз, өзүбүз да катышабыз, эл аралык конкурстарга катышып Кыргызстанды тартуулап жүрөбүз, желегин желбиретип. Анан ошого байланыштуу көчмөн фонддон сунуш түшкөнүнө байланыштуу бизге жакты, алардын максаты эмне үчүн эмне кылышканы, ошон үчүн биз макулдугубузду берип, азыр 3 адам көчмөн фондунун представительдери болобуз.
Негизи Италиядагы кыргыздар активдүү эле.
Италияда кыргыздар абдан активдүүбүз. Жана азыр Италия боюнча абалы көп болуп калдык. Белгилеп кетсек, Болонияда кыргыздар аябай ынтымактуу, көп нерселерди уюштуруп турат, бирок биз дагы чогуу биргелешип көп нерселерди максат кылып атабыз уюштурганга. Ошондой эле
маданийден башка дагы эмне?
Окуу боюнча башка семинарлар, конференцияларга барып турабыз. Жана ошондой эле биз Перуджа университетинин алдындагы колледжде азыр тил үйрөнүп окуйбуз. Буюрса ошол окуу боюнча дагы аракет кылып атабыз, магистратурага ошол Италиядан тапшырып окуубузду улантабыз.
Негизи Италиядагы кыргыздар башка Европанын башка өлкөлөрүндө кыргыздарга караганда аябай эмгекчилдер айтышат экен да, ошолчубу?
Кыргыз адамдар негизи эле эмгекчил, жумушту так аткарышат, сөздөрүнө турушат, алдабайт. Ошон үчүн кыргыздарды сыйлашып жакшы көрүшөт башка өлкөлөр.
Канча жыл болду келген?
Мага буюрса быйыл 4 жыл болот.
2 жыл болду.
Сагындыңарбы Кыргызстанды?
Сагындык.
Ооба.
Эмнесин сагындыңар? Көп аябай эмне элестетет дароо эле?
Апам. Биринчи эле тамагын деле айтпайм, аябай сагындым деп, бирок үй бүлөмдү аябай сагындым, инимди сагындым. Иним дагы үй бүлөлүү болгон, аял алган, келинди дагы көрө электим да, чын айтсам аны көрүп таанышкым келет. Ошо эми буюрса келечекте план түзүп атам, барып көрүү. Бирок Италия аябай жагат. Италияда ушу көчмөн фонд аркылуу бирдеме уюштуруп, тиги айткандай мындай өзүбүздүн изибизди калтырып кеткенге аракет кылабыз да.
Чет жерде иштеп ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланышуу үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Мөлтүр суу толтурулган авиздерди башкатканда суу бассейндерин баарыбыз эле көрүп жүрсөк керек. Ошондой Кооз жай Жалал-Абадта кыргыз-өзбек чек арасында пайда болду. Айыл четиндеги бул эс алуу жайы кургак талаанын ордуна курулду. 2010 жылы эки өлкөнүн ортосунда талаш жараткан чек ара тилкесиндеги 70 соттук жерди гүлдөткөн Аксынын Жийдебелес конушунун тургуну Нургазы Исаковдун авизине кабарчыбыз Руслан Калматов барып келген.
Чынын айтканда мурда Өзбекстанга таандык болуп Азияден кетип калайын деп анан калды.
Курманбек Балтабаев Кербен шаарынын тургуну.
Ушу жерди өздөштүрүп мондай бассейндерди ачып өтө зор иштерди кылыптыр да. Ишемелерине карап көргүлө. Суулар шаркырап агып чөл деген болот да бир өзүчү. Биз жигиттерге рахмат. Биринчиден чек арабыз сакталат. Экинчиден жарандар келип дем алат. Ысык, суук эмес, салкын пейзажды көргүлө. Тоонун чокусуна чыгып тургандай болосуң.
Аскар Орунбаев, Аксы районунун тургуну.
Союз тарап Өзбекстан Кыргызстан границасы бөлүнүп, эмне болгондо ушул жерде такталбай, ушул жерлерге Өзбекстандын посту курулуп, могул жерден вообще Кыргызстанды өткүзбөй, тозуп эмне кылганда могул жактан жол өтүп, бул жерде вообщечи даже атуучан адам эсе албай калган. Мына Кудайга шүгүр, бир 3-4 жыл болуп калды ушул жерлерде кичине жер такталдыбы, чек аралар такталып, эмне болгондо ушул жерде бектенеге мына Өзбекстан муздайынын тургуну болот. Ушул киши эң жаткан ушул жерде кагырап чөл болуп жаткан. Өзү бул жердин аты Сары жайык. Сары жайык деген сөз өзүңөр билесиңер, саргайып суу жок кагырап жаткан жер Сары жайык болот. Ушул жерди азыр кандай кылып көптөндүрүп ушул жерлерге ушундай келип.
Аскар Орунбаев, Аксы районунун тургуну.
Анан экинчи айта турган нерсе ушул жерде мына трассанын боюнда күн өтөбү, түн өтөбү канча адамдар өссө азыр ушул биягы чаткалга чейинки главный жол да. Ушул жерден өтүп бул жерде мисалы үчүн спирттин ичимдиктери жок экен, суусундугу, башкасы, тамак ашын жеп ичип ушул жерде мына күн ысыкта бассейн салып коюптур, азыр бассейнге түшүүгө салып эмне кылып кетишип атат. Бул деген нерсе өтө чоң жакшы нерсе да. Ушул ошол нерселерди колдон келсе колдоп кубатташ керек. Ушундай адамдарга ийгилик, көбөйө берсин ушундай адамдар, мына эс алуучулар көбөйсүн.
Нургазы Исабеков эс алуу жайынын ээси.
Таможня эле, мына жол Өзбекстандыкы эле, анан кийин бияка Кыргызстанга өттү жол, биягынан мурун салынып калган эле. Ошентип анан ушул жерди алып бакса кылып тигип өздөштүрүп, бирге биринчи келгенде акем өзү бир эле кетме менен келген, ошол эле 70 сомго чыкса керек. Кийин мына быйыл ушу бассейнди салдык, анан өзүбүздүн каражат да эми, жок эмес, бассейн салып элдер түшүп атат, эс алып атат, эми өзүбүздө дагы мына өзбекстандыкыго өтпөйт чек арачылар, могул жерде эле турат. Анан кийин өзү могул Кыргызстандын биздин чек арачылар постоянно ушул жерде отуруп, ушул жер көзөмөлдү да, өтө мындай нормальный көзөмөлдө турат.
Нургазы Исабеков эс алуу жайынын ээси. Эс алуу демекчи, аксылык Нургазы Исабеков чөлдү гүлдөтүп жаткан мезгилде кыргыз бермети ысык көлдүн булганып жатканы экологдордун тынчын алууда. Жакында эле айлана чөйрөнү коргоочулар менен суучулдар тобу ысык көлдүн түбүнө түшүп ал жактагы таштандыны видеого тартып алышкан. Ал арада кээ бир эс алуу жайлары ажаткана жана сыркынды сууларын көлгө агызып жатканы айтылууда. Данисте берүүсү жалпы жұртты жаратылышыбызды коргоого чакырат. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыгып калды. Азаттык радиосунун башка кызыктуу ары актуалдуу видео тасмаларын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Эстен туруңуздар.
Обода Азаттык радиосунун кечки эфири, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эскертүүсү. Түркия Гүлендин мектептери боюнча Казакстанга да эскертүү берди. Прокурор Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси коомдук талкууга коюлду. Лондон соту Максим Бакиевди актады. Мына ушул жана башка Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. 70-жылдардын башында лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинин идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Мындай окуялар жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуш кылабыз.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп, ошентип баягы ачышканынан күйгөнүнөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин, ошондо мен өзүм катышып отурдум, чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар: кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ошо редактор катары мен күнөөлүүмүн, аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук Илимдер Академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловдун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт, эмне үчүн айдак болот, бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элге, эми мисалы үчүн дейт, милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп, анан ал барбасаң айдап да барат да дейт закондун негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Мукамбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндүзил деген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча, талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Мукамбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лениндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимировдун айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары деген эмгеги түбү бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Мукамбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эми болгондо компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калган да. Ошондо жанагы Нурбеков Мукамбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыпкуловду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Алыкыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кымтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичитардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу багалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу, бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиги издөөнү Усубалиевдин Москвага кулду куруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизги эле бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн, же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп, мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп. Ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мына мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да.
Турдакын Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009 жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Амирбек Азамовдун тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 30-июль күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ишемби 30-июль Азаттык наалгысы кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Жогорку сот апрель окуясы боюнча соттук талашка чекит койду.
77 киши каза болду. Ошолордун баарын так бүт снайперлердин баарын кое берип жиберди. А кой урдагандарды апарып 5 жылдан 6 жылдан камап.
Кыргызстандын аймактарында жеринде акысыз юридикалык жана укуктук кеңештерди берүү үчүн тилектештик автобусу деген долбоор иштей баштады.
Апамдын колунда 12 жашта бала бар. Анасы менен папасы экөө разводдо да, эки жакта жашашат. Ошол бала 76 кемпирдин колунда да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Боомду ташкылап бир киши мерт кетти. 30-июль күнү саат 3:20 өткөндө Бишкек Нарын Торук Артуна жолунун 142-ж 143-ж чакырымында таш кулап, Honda Step үлгүсүндөгү унаанын үстүнө түшкөн. Натыйжада унаадагы бир жүргүнчү каза болуп, айдоочу жаракат алган. Аларды жолдошуп бараткан машинелер жакынкы медициналык тейлөө кызматына жеткиришкен, жалпысы болуп автоунаада 11 адам болгон. Таш кулаган жерге Кемин райондук жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылды. Авто жолго түшкөн таштар толук тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлигинен маалымдашты. Каракол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Бул тууралуу Каракол шаар кеңештин депутаты Азамат Айтбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында унаа саат 2 чамасында өрттөлгөн, машинага бензин чачылганы айтылууда. Өрттөлгөн машина төраганын менчик унаасы болгон. Учурда бул окуя боюнча милиция териштирүү жүргүзүүдө. АКШ түрк армиясындагы тазалоо экстремисттик ИИМ тобу менен күрөшүүгө жолдоо болорун эскертүүдө. Немис толкуну маалымдагандай, АКШ улуттук чалган кызматынын башчысы Джеймс Клеппер мындай тазалоо Түркиянын коопсуздук аппаратына соққу урду деп билдирди 29-июлда. Биздин көпчүлүк өнөктөштөр камалды же кызматтан айдалды деген Клеппер бул соққу Анкара менен кызматташууну татаалдантарын белгиледи. 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетинен соң Түркияда 1700 аскер кызматкери иштен алынган. Алардын ичинде 40 чамалуусу генералдар жана адмиралдар. АКШ Түркиянын аймагын экстремисттик ИИМ тобуна каршы күрөштө колдонот. Инжирлик аба майданынан америкалык учактар Ирак жана Сириядагы террористердин позицияларына чабуул коюп турушат. Мындан тышкары Сирия менен Түркиянын чек арасында ЦРУ менен түрк чалган кызматынын биргелешкен борбору иштейт. Прокурор Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия борбордун жетекчисинин орун басары Бактыбек Исаков Азаттыкка билдирди.
Прокуратура кызматкери Курманалиев эркинбек реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат. Бирок ал түшкүнгө караганда бир топ эле турукташып калды. Керектүү жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат.
Кечээ Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан прокурор Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен. Ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Жарылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду. Учурда анын себептери аныкталып жатат. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарчада өрт чыкты. Глобо телеканалы маалымдагандай, өрт австралиялык спортчулар жаткан имараттан чыккан. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарча 24-июль күнү ачылган болчу, бирок ошол күнү Австралиянын улуттук олимпиада комитети ал жерге жайгашуудан баш тартып, спортчуларын майманканаларга жаткырууну чечкен эле. Мындан улам Рио 2016 уюштуруучулары чукул иштер үчүн 500 киши жалдап, мүчөлүштөрдү толуктаган. 26-июль күнү австралиялык спортчулар олимпиада шаарчасына жайгашкан болчу. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси коомдук талкууга коюлду. Парламент баш мыйзамды өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дайындоо маселесин 29-июлдан тарта коомдук талкууга койду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. 27-июлда парламенттеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп жатканы белгилүү болгон. Бул аралыкта конституцияны өзгөртүүгө каршы кол топтоо башталды. Социалдык тармактарда жарандык активисттер баштаган акция конституция 20-жылга чейин өзгөрбөйт деп айтылат. Активисттердин милдеси боюнча баш мыйзам 2020-жылдын сентябрь айына чейин өзгөрбөйт деген шарт 2010-жылкы референдумда чечүүчү мааниге ээ болгон. Акциянын уюштуруучуларынын бири Бурул Макенбаева:
анткени бул конституцияны өзгөрткөн бир эле максат бийликтин өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн өзгөртүлгөн да. Максат мурункудай эле, мурунку президенттер кайсы максат менен өзгөртсө конституцияны, азыр деле ошондой максат менен өзгөрткөн атышат.
Макенбаева ошондой эле баш мыйзамдын туруктуулугу гана өлкөдө бийликтин тынч жол менен алмашуусуна кепилдик бере аларын, бийликтин улам алмаштыруусу өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачарын белгилейт. Калининград облусунун башчылыгына Путиндин мурдагы күзөтчүсү дайындалды. Ал буга чейин ФСБнын Калининград облустук башкармалыгын жетектеп келген. Андан мурда орус президентинин коопсуздук кызматында иштеген. Бул маалыматты Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктады. 29-июль күнү Владимир Путин аны облус губернаторунун милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Орусия Украинадан келаткан 150 вагонду өткөрбөй турат. Вагондордун баары Кыргызстанга жана Казакстанга багытталган. Алардан тышкары Украина Орус чек арасында 70 автоунаа бар. Бул тууралуу Украинанын экономика министринин орун басары Наталья Микольская билдирди. Анын айтымында кармалган жүктүн 90% Украинага тиешелүү жүктөр. Ушул тапта Украин бийлиги Орусияны айланып өтүүчү башка жолдорду караштырууда, деди Микольская. Орус бийлиги 1-июлдан тарта Украинадан Казакстанга жана Кыргызстанга багытталган жүктөргө транзит бербей турганын билдирген эле. Бул 2017-жылдын 31-декабрь чейин Украин товарларын, анын ичинде азык түлүктөрдү кошо Орусияга киргизүүнү жана Орусия аркылуу өткөрүүнү тыюу чарасын алкагында жүргүзүлүүдө. Кыргызстандык жүк ташуучулар бул тыюудан Украина аркылуу Түркия, Европа өлкөлөрүнөн келаткан жүктөрдү кармалып жатканын айтып жатышат. Бишкекте 11-ші оймо фестивалі өтуді. Алатау кинотеатрынан қатар жайгашкан аянтыда өтіп жаткан фестивалга Кыргызстандан жана алыскы жакынкы чет мамлекеттерден 150 колөнөрчү катышууда. Анда жаш дизайнерлердин жана колөнөрчүлөрдүн арасындагы этнокультура сынагы өтүп, чапан, сари, кимоно деген аталышта улуттук кийимдердин көргөзмөсү уюштурулду. Ошондой эле улуттук көркөмөнөр музейинде Манастын казынасы чоң өнөмдүн куурчагы деп аталган сынактар өтүп жатат. Оймо фестивалі 1-августтан тарта Ысык Көлдө улунат. Аталган фестиваль 10 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда өткөрүлүп келүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 31-июлда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачындын катуу болушу күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын талас арызын чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Толгун нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Башка ала Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 25-27 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку сот апрель окуясы боюнча соттук талашка чекит койду. 29-июлда Жогорку соттун коллегиясы экс-президент Курманбек Бакиевди өмүр бою абакка кесилген чечимди жокко чыгарып 30 жылга кести. Ошондой эле апрель митингинде ок атууга тиешеси бар деген жетекчилерге карата мунапысты колдонууну жокко чыгарып узак мөөнөткө кесүү тууралуу чечим чыгарды. Анткени менен жабырлануучу тарап соттун чечимине нааразычылыгын билдирип, Бакиевдин тегерегиндеги адамдар өз жазасы түрмөдө өтөбөй кыска аралыкта бошоп кетет дешүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
7 киши каза болду, ошолордун баарын тең бүт снайперлердин баарын коюп өрчөрдү. А коюу урдагандарды апар 5 жылдан 6 жылдан камап атышат.
2010 жылдагы апрель окуясы боюнча соттук чечимге жабырлануучулар кайрадан нааразы болуп калышты. Алар буга чейинки инстанциялардын бардыгында кандай акыйкатты таппай келсе, эми деле ошондой өкүмдү укканын айтууда. 29 июлда жогорку соттун өкүмү бир жагынан жабырлануучулар тарап талап кылгандай канааттандырылса, экинчи жагынан жокко чыгарылды. Жогорку соттун соттук коллегиясы өз чечимде буга чейинки инстанцияда Курманбек Бакиевди өмүр бою эркинен ажыраткан чечимди жокко чыгарып 30 жылга камоо өкүмүн окуду. Ошондой эле экс-президент Бакиев учурунда жогорку кызматты ээлеп турган адамдар боюнча мунапысты четке каккан эле болбосо, калганы боюнча өкүм өзгөрүүсүз калды.
Жороев Каныбек, Сатыбалдиев Элмурза, Нурлан Тосункулов, Нурлан Темирбаев, Данияр Дунганов, Суталинов Муратка карата адам укугу боюнча жалпы декларациянын 65 жылдыгына карата берилген мунапыс жокко чыгарылсын. Калган буга чейинки өкүмдөр өзгөрүүсүз калсын.
Мындай соттун чечими айыпталуучу тарапты да, жабыркагандарды да канааттандырган жок. Айыпталуучулардын адвокаттары соттон алардын күнөөсү жок экенин далилдөөнүн аракетин кылып, боштондукка чыгарууну өтүнүп келген. Ошол эле учурда жабырлануучулар бир гана Бакиев эмес, анын тегерегиндеги иштеген адамдар да өмүр бою абакка кесилишин талап кылган. Мекен шейиттер уюмунун өкүлү Арстан Сагындыков айыпталуучулар жаза өтөөдөн ар кандай амалын издеп жатканын айтып, ал эми бийлик негизги күнөөкөр Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча аракеттерди токтотуп койгонун ачууланды.
Каякта акыйкат?
Жок.
Эчтеке акыйкаттык жок. Абдан пожизненный эмес, ал бир күндө отургат. Ар кайсы жакта жүрүшөт. Турция, мына Моулда, кошуна Казакстанда чардап жүрүшөт. Бүт республиканын бүтүн байлыгынын баарын тең алып кетишти. Каяктагы акыйкаттык бизде.
Ошентип жогорку соттун чечимине ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга кесилсе, бир тууган энеси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылды. Мурдагы президенттин уулу УКМКнын төрагасынын кеңешчиси Марат Бакиев 27 жылга кесилди. Ага кошумча атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 25 жылга эркинен ажыратылды. Соттун мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев жана президенттик катчылыктын экс башчысы Оксана Маливанная 10 жылдан эркинен ажыратуу тууралуу өкүмү өзгөрүүсүз калтырылды. Жабырлануучулардын адвокаты Чолпон Байбачаеванын азаттыкка билдиришинче, айыпталуучулардан мунапыс алынганы менен бул процесс толук ишке ашкан жок.
Единственный баягы амнистияны алып койду.
Калгандарына да?
65 жылдык адам укугунун декларациясын 65 жылдыгына карата алып койду. Ал эми экинчи амнистия Кыргызстандын независимостьна 20 жылдыкка чыккан амнистия мыйзамы боюнча аны болсо калтырып койду да. Мен ушул жерден эле макул эмес болсам.
Апрель соту Кыргызстандын тарыхында эң узак созулган сот болуп калганы менен өзгөчөлүндү. Жалпысынан 5 жылдан өтүп барып, соттук процесске чекит коюлуп отурат. Иштин жүрүшүндө УКМКнын Альфа жана Арстан атайын бөлүктөрүн кызматкерлери да айыпталып, жыйынтыгында акталып отурат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Окутурубузду улантабыз. Кыргызстандын аймактарында жеринде акысыз юридикалык жана укуктук кеңештерди берүү үчүн тилектештик автобусу деген долбоор иштей баштады. Юстиция министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы биргеликте ишке ашырып жаткан бул иш-чаранын алкагында ушул күндөрү Чүй жана Ош областарынын айрым айылдарында ондогон юристтер элге ооз эки жазуу түрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге сот процесстериндеги коргоо маселелери тууралуу да маалыматтарды берип жатышат. Кеминдеги иш-чарага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов салып кайткан.
Тилектештик автобусу деген аталыштагы бул иш-чара Кыргызстандын түндүгүндө Кемин районунан башталды. Мен барган учурда Кызыл Октябрь айылынын маданият үйүнүн жанында катар отурган юристтерге кезек күтүп турган айылдыктарды кезиктирдим. Алардын айрымдарынан кандай маселе боюнча кайрылып жатканы тууралуу сурап көрдүм.
Динара, апамдын колунда 12 жашта бала бар. Амасы менен папасы экөө разводдо да, эки жакта жашашат. Ошол бала 76 кемпирин колунда да. Кокус мамашанын көзү өтүп кетсе ошо 18 чейин опекун боло алабы, мамам пенсия деп сурайын дегем, болобу, азыртан оформить этип коелубу, собственно.
Сурай элесиз?
Сурадым, азыр метиркасын алып келбей дейт баланын. Баланын өзү керек экен да. Эми азыркы заманда өз иштен эле кетип атат да. Кеминин борборуна барып же болбосо токмокко барып билиш керек. А биз андай жерлерге бара албай эле, аны барасыз, мына барасыз деп жүрөбүз да. Анан аябай чукул болуп керек болгондо чыккайбыз да ага чейин.
Ну пайдалуу эле болду.
Эмне жөнүндө сурадыңыз мисалы сиз?
Мен насчет административного нажима. Не обоснованных проверок. Вот ошол жумуш боюнча. Мен мугалим мектепте иштейм. Ошол боюнча сурадым.
Жоболорду канчалык канааттандырабы?
Ну мен же мисалы бияктан тиги кимден сурадым? Вот координатор. Она мне дала сайт министерства Минюста. То есть есть статья, есть я могу обратиться туда. Доступ. Мен ошону тапай атам. Анан бияктан мен, по-моему, я уже нашла то, что я хотела. Ошол.
Бул долбоорун алканда юстиция министрлигинин ондогон юристтери айыл элине акысыз ООЗЭКи жазуу түрүндө укуктук кеңештерин берүү менен биргеликте укуктук жардам көрсөтүү борборлоруна кайрылуу жол жоболорун да түшүндүрүп жатышты. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Айнура Алымбекованын айтымында долбоор негизинен элеттеги аялдарга, жаштарга жана майыптыгы барларга багытталып, алар укуктук маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калып жатканын менен түшүндүрдү.
Адилет министрлигинин сайтында атайын акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлорунун эл аралык жана жергиликтүү коомдук уюмдардын байланыш телефондору даректери жазылган. Каалаган адам үйдөн интернет аркылуу бул сайтка кирип, эң жакынкы делген борборго кеңеш берүүчү юристке кайрыла алат. Бул жерден дүлөй адамдар үчүн сурда которуу акысыз кызматтардын даректерин таба алат.
Любую организацию или человека либо компанию, которая находится вблизи него.
Демейде шаарда эшик каклап жүрүп таба албаган юристтер эми мынтип айылга өзлөрү акысыз кеңеш менен келгенине таң калгандар да болду. Алардын бири жергиликтүү депутат Жакшылык Абдыразаков. Айыл жердегилер качан гана укуктук документтерге тиешелүү маселе чыкканда гана аракет кылыштарын айтты.
Мынакей 14-нчү жылы бизде чел капталган ушул айылыбыздычы. МЧСден келип документтерди сурады да үйлөр. Орустардан сатып алган үйлөр экен, эч кимиси жок экен. Анан чуркай баштадык уже. Көрдүңөрбү муну? Уже кыргызчылык кылып аяктан акча алыш керек да. Дагы суу да берилди, 10,000, 50,000 акча берилди, 200,000 чейин МЧС берди. Мына ошондо гана уже биз мен ойлойм ушул өзүбүз деле күнөөгө депчи ушул вагында тамда форум кетпей, вагында машинада форум кетпей.
Юстиция министрлигинин укуктук пропаганда башкармалыгынын жетекчиси Айбек Чотонов акысыз кеңеш берүүнүн биринчи эле күнүндө 100 чукул арыз менен кайрылганын билдирди.
Көп эле ар кандай эле суроо болуп атат. Жер маселе болобу, жана үй бүлөлүк болобу, турмуштук мектеп куруш керек, там больница куруш керек дейт.
Социалдык маселе.
Социалдык маселелерди көп эле көтөрүп атышат да. Эми ал боюнча биздин юрист болсо бүт эле жак менен да консультация берип атат, жол жобосун айтып берип атат, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, керек болсо жанагындай арыздарын толтуруп берип атышат. Кээ бирлердики соттуу иштери бар экен, укук коргоо органдарында да иштери бар экен да. Ошол боюнча биз юристтер болсо жардам берип атышат.
25-июлда башталган бул юристтердин автобусу жакынкы эки айда Чүй жана Ош облустарынын бардык айылдарын кыдырып чыгышат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда, аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Бүгүн таңкы саат 3:00 боомдо таш кулап бир киши мерт кетти. Ал эми таңкы 2:00 Кара Кол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарчада өрт чыкты. Конституцияны өзгөртүүгө каршы социалдык тармактарда жарандык активисттер тарабынан кол топтоо башталды. Акталаада жана кадам жайда эгин аянттарын сел каптады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу видео, аудио баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга селеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантабыз. Микрофондо Дрыс Исаков.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Дрыс Исаков. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси $25,000 чейин жетет. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 районду өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Көлгеновтун айлык маянасы $724,000. Анын 4 орун басарынын маяналары 400,000-ден 550,000 теңгенин айланасында. Бул деген облус акими ай сайын 2,200, орун басарлары $1,500, ал эми район жана шаар мэрлери орточо $1,500 маяна алат дегенди билдирет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаштын айтымында, мындай ири суммадагы маяна бир гана жогорку катмардагы чиновниктерге тиешелүү. Адистердин айтымында казак чиновниктеринин айлыктарынын көбөйүшү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Мунун себебин Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш мындайча түшүндүрдү.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңго жасалган маалымдамаларга сәйкес Казакстандагы орточо айлык 133 000 теңге деп сондай маалыматтар жарыяланган. Жумуш иштейтин жогору мартебе, жогору лавазымдуу чиновниктердин жалакалары алды кайда көп болуп тур кээ бирөөнүн. Соңго теңгенин девальвациясынан кийин де мамлекеттик кызматкерлердин жалакысы кайтадан дурусталган болатын.
Облыс акимчилигин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканалар да маяналарын мекемелердин расмий сайттарына чыгарышты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси бир жылда 3 миллион 68 миң теңге же 9 миң доллар маяна алаарын жарыялаган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, бир жылда 2 миллион 853 миң теңге же 8300 доллар алаарын ачыкка чыгарды. Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен баштаган. Бирок партиянын бул демилгесин баардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер да азыр да четтен чыгат. Маяналар тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу чиновниктердин ыктыярына коюлган. Ыктыярдуу түрдө маянасынын өлчөмүн жарыялаган чиновниктер өзүнө таандык кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалыматтарды азырынча жашыруун кармашууда. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып баардык мамлекеттик кызматкерлер активдери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилерин айтууда. Бирок казак парламенти жайкы салууга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунушташкан. Мындан мурдараак казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиарддар тууралуу маалымат Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Казакстан баш прокуратурасы Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет.
Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Кошуна өлкөнүн энергетика министри буга бир нече жүйөнү келтирди. Мындан мурдараак кыргыз тарап быйылкы Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу ниетин билдирген эле. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын энергетика жана суу ресурстар министри Усмонали Усмонзода 26 июлда маалымат жыйынын куруп, быйыл Кыргызстан сураган көлөмдө электр энергиясы сатылбай турганын жарыялады. Муну ал Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусунда электр энергиясына болгон талап өскөнү менен түшүндүрдү. Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергияны сатуудан баш тарттык. Анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап атышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт саат. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жатат. Анткени Согдиде көп чоң кубаттуулуктагы ишканалар күнү түнү токтобой иштеп жатат. Азыр биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз. Деген менен министр Усмонали Усмонзода Тажикстан электр энергиясын сатууну такыр токтотпогонун, тескерисинче жакшыраак баа сунуштаган кардар табылганын ишара кылды. Анын айтымында акыркы жылдары Тажикстан кошуна өлкөлөргө экспорттаган электр энергиясынын көлөмү көбөйтүлүүдө. Электр энергиясынын баасы азыр баардык өлкөлөрдө кымбаттап жатат. Мисалы, Молдовада 13 цент, Грузияда 7-8 цент, Казакстанда 6-7, Өзбекстанда 5-6 цент. Башка өлкөлөрдө мындан да кымбат. Бирок президент Тажикстандагы электр энергиясынын баасын элге көп күч келбей тургандай кылып кармап турууну көздөп атат. Азыр биз Ооган рыногуна артыкчылык бере баштадык. Ооганстанга сатылган электр энергиянын көлөмү азыр 638 киловатт саатка жетти. Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйылда Тажикстан электр энергияны былтыркыдай эле 2,5 центтен сатып алуу ниетин билдирген. Ай башында Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов электрокомпанияларга тез аранын ичинде Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу маселесин чечүүнү тапшырган болчу. Бирок энергетика тармагы боюнча Адис Расул Үмбеталиев быйыл күн жаанчыл болгондуктан Кыргызстанга сырттан электр энергиясын импорттоого муктаждык жок деп эсептейт.
Суунун көлөмү жакшы, 16 миллиардга жакындап калды. Куда каласа 1 октябрь 2016 жылы 17 миллиарддан көп суу топтонот. Ошондо тиги булар ошо тиги сөздү укпай ошо Ташкентке барып ошо тажиктер менен электроэнергия жайкы биз алабыз деп ошо тиги келишими түзөбүз деп но алар тажиктер макул болбой койду. Эми ошо тиги тажиктер биз сатпаганы бизге азыр кайта ыңгайлуу болот.
Кыргызстан болсо акыркы 2 жыл кышында Казакстандан да электр энергиясын сатып алган. Бирок Казак электр тогунун баасы тажиктерден айырмаланып 10 центке чейин бааланган. Казак электринин баасынын жогору болушу алардагы энергиянын өндүрүүнүн кымбаттыгы менен түшүндүрүлгөн. Казакстанда электр тогу жылуулук энергия станциялары аркылуу өндүрүлөт. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Өзбекстанда мындан ары тар деп аталган музыкалык аспапты колдонууга тыюу салынды. Тар эми мамлекеттик классикалык оркестрдин курамынан да чыгарылды. Өзбек телеканалдарына тардын коштоосундагы бир дагы музыкалык тасманы көрсөтпөө тууралуу бейрасмий буйруктарда берилгени айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Азаттыктын өзбек телеканалдарынын бириндеги булагынын айтымында өлкөдөгү телеканал жана видеоклиптерди тартуучу студияларга тарды тасмага тартпоо тууралуу буйрук берилген. Тар бул өзбек музыкасында кеңири колдонулуп жүргөн комуз сыяктуу, бирок 14 кылыбар, 2 карындуу музыкалык аспап. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, мындан ары Өзбекстанда тар чалууну окутуу токтотулду жана ал Өзбекстандын улуттук музыкалык аспаптарынын тизмесинен чыгарылды. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлигиндеги кызматкери атын купия сактоо шарты менен тар мындан ары Азербайжан элине таандык деп таанылганын ырастады.
Тар такыкланганы жок. Тар өзбек миллий чалгы аспаптары ойкатыда жок холос.
Тарга тыюу салынган жок. Болгону мындан ары тар өзбек улуттук музыкалык аспабы деп эсептелбейт. Тарды каалаган адам ойной берсе болот. Ага тыюу жок. Тар өзбек эмес, Азербайжан улуттук музыкалык аспабы экенин таанышыбыз керек. Тар 2012 жылы Азербайжан улуттук музыкалык аспабы катары ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Буну биз урмат кылышыбыз керек.
Өзбекстан мамлекеттик консерваториясында тар чалуу сабагы да программадан алынып салынды. Тар 2012 жылга чейин өзбек улуттук музыкалык аспабы катары саналган. Өзбекстандын күч тутумдарындагы аскер оркестринин кызматкери да тарды Өзбекстанда пайдалануудан чыгаруу иштерине катуу маани бериле баштаганын ырастады.
Рахбарлар келип бизге 2 каллалы рубоб,
бизге командирлер келип 2 карындуу тар биздин улуттук музыкалык аспап эместигин түшүндүрүштү. Аскер башчы менен бирге келген бир атактуу ырчыбыз келип, тар керек эместигин уктурду. Бизге түшүндүргөнүнө караганда, 2 карындуу тарды ЮНЕСКО Азербайжандыкы деп тааныптыр. Буга Иран нааразы болуп, тар Ирандыкы деп чыккан эмиш. Биз бул жаңжалдан алыс турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Биз бул жаңжалдан узак турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Өзбекстан телеканалдарынын биринин кызматкери телеэкрандардан да тарды көрсөтпөө тууралуу оозеки буйрук бар экенин ырастады.
ШОС якуну боюнча концертте
ШОС кызматташтык уюмунун Өзбекстанда өткөн саммитине карата уюштурулган концертте ага ини Эшчоновтор Харезм бийин тарсыз аткарышты. Адатта Эшчоновтор алырды тардын коштоосунда ырдашчу. Концертке көзөмөл кылгандар тарга уруксат беришкен жок. Керней, сурнай бар, бирок тар жок. Өзбек телеканалдарын карап көрсөңүз, тар менен ырдаган бир да берүүнү байкабайсыз.
Кошук айтып туруптур, амма колуда тар жок.
Интернет архиви деп эсептелген Википедия сайтына карасаңыз, тар Борбор Азия элдеринин көпчүлүгүндө колдонулган музыкалык аспап экенине ынанасыз. Бирок Өзбекстандын тарыхында тар өзбек музыкасынын негизги бөлүгүнө айланган.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Ну
ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жер келбейт экен. Ала тобу сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угармандар, Азаттык Чекит орг сайтында журтташтарга байланыштуу журтташтар аттуу микросайтыбызда иштеп жатат. Ал сайттан биздин чет жердеги мекендештерибиз тууралуу кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле бүгүнкү эфирден жаңырган баардык макала баяндарды биздин LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорубуздун баардыгын интернеттеги Азаттык Чекит орг жана мобилдик интернеттеги Азаттык Чекит моби дарегинен таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июль ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кайрадан эфирден ушканча саламатта туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.